Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Dragi ascultători, dragi telespectatori, continuăm în emisiunea de astăzi subiectul pe care l-am început săptămâna trecută împreună cu domnul pastor Grigle Ordean. Vă spun din nou bun venit la emisiunea Trăiește înțelept, mă bucur că sunteți din nou împreună cu noi. Săptămâna trecută, cei care ne-ați urmărit, știți că am deschis Scriptura și v-am propus un subiect extrem de practic, de creștinism practic, vorbind despre ce înseamnă invitația lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi la mântuire. Am deschis Scriptura în Evanghelia după Matei, în capitolul 22, la pilda anunții Fiului de Împărat. Așa cum vă propuneam atunci, în emisiunea de astăzi continuăm această discuție, am ajuns la cea de-a doua parte a pildei, însă pentru cei care nu ați fost alături de noi atunci sau pentru cei care aveți nevoie de o scurtă recapitulare, am ales ca la începutul acestei emisiuni să reamintim ceea ce am abordat săptămâna trecută, subiectul pe care ne-am concentrat, și anume invitația împăratului la nunta fiului său. Am discutat despre cei care au respins această invitație și despre faptul că în cele din urmă au fost aduși în camera de nuntă, în sala de ospăț, cei de la marginile pământului, cei care nu mai făceau parte din cei care au primit inițial invitația. O scurtă recapitulare a ceea ce am discutat săptămâna trecută și apoi mergem mai departe cu studiul acestei pilde.
Sigur, pilda aceasta conține subiecte inepuizabile, gânduri inepuizabile, pentru că vorbește despre lucrarea principală a lui Dumnezeu, aceea de a căuta și de a mântui pe omul păcătos. Invitațiile pe care el le face sunt invitațiile unui tată care aproape că nu poate să trăiască singur, fără copiii lui, și pentru care a plătit totul. Prin moartea Domnului Hristos de pe cruce, Biblia ne ajută, în afara acestei parabole, să înțelegem cum poate Dumnezeu să ne invite atât de mult și ce stă în spatele invitației Lui.
Ați spus atunci că în spatele invitației sale stă dragostea nemărginită, faptul că El nu poate să trăiască fără noi și ne vrea aproape. De ce oamenii sunt atât de reticenți în a accepta această invitație? Când ești invitat la un eveniment atât de important, la cel mai important eveniment sau cea mai importantă decizie a vieții tale stă de acceptarea acestei invitații, de ce oamenii sunt atât de reticenți și unii refuză, pur și simplu se ocupă de lucrurile lumești, alții chiar aleg să ucid, așa cum am văzut săptămâna trecută în pildă, recitim poate câteva versete să amintim. Versetul 5 din capitolul 22 Evanghelia după Matei, dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui și altul la negustoria lui, ceilalți au pus mâna pe rob și au bătut joc de ei și i-au omorât. Iată ce răspuns dau oameni la această invitație. De ce?
Este inexplicabil. Cum poate o omenire care are nevoie de Dumnezeu și care își găsește doar în Dumnezeu sensul să-L respingă? Și aici nu se poate găsi un răspuns mai bun decât prezența vrăjmașului lui Dumnezeu. Diavolul are puteri magice. Pe căile pe care el le folosește, otrăvește mintea umană. Îi dă omului atâtea preocupări, atâtea plăceri și pe calea păcatului, pe calea plăcerilor.
Sau îngrijorări, că și acestea te pot despărți de Dumnezeu. Nu doar cele bune, dar lucrurile rele ale lumii te pot despărți de Dumnezeu.
E adevărat. Capacitatea oamenilor de a-L înțelege pe Dumnezeu, de a dori să se întoarcă la Dumnezeu, de a auzi invitația lui Dumnezeu, este redusă atât de mult. Dar să nu credem că vom putea să aruncăm vina pe Dumnezeu vreodată. Pentru că până și în această pildă nedesăvârșită, pentru că o pildă nu poate să spună totul despre Dumnezeu, reiese că nu împăratul este cel care are un rol în refuzul pe care l-au dat invitații. Ei sunt cei care decid să nu participe. De aceea, pierderea mântuirii pierderea vieții veșnice n-are de-a face cu Dumnezeu. N-are de-a face în mod special cu judecata lui.
Pentru că mulți ar spune este un Dumnezeu aspru, este un Dumnezeu care ne judecă prea dur și de aceea nu avem parte de mântuire, pentru că el are pretenții prea mari de la noi. Da. Dar nu este deloc așa.
Nu este deloc așa, pentru că judecata lui nu este alta decât să
evalueze răspunsul nostru.
Exact, să evidențieze care este realitatea. Oamenii își decid mântuirea și la un moment dat mântuirea este în mâinile noastre. În mâinile noastre în sensul că ea este oferită în dar
și noi,
și noi suntem cei care decidem dacă o primim sau nu. În contextul biblic e imposibil să fii pierdut cu un Dumnezeu care părăsește cerul, care vine pe pământ, care te caută, care te întâlnește, care vine pe mii și mii de căi, pentru că ori de câte ori îl refuzăm, el caută o altă cale de a ne ieși în întâmpinare. E imposibil să fii pierdut dacă rămâi undeva în atenția grijii lui Dumnezeu, în atenția căutării lui. E tragic să spunem că majoritatea vor fi pierduți pentru că mintea a fost otrăvită de diavolul, pentru că oamenii acceptă pe acest conducător care n-are niciun pic de milă, pentru că trăiesc pentru astăzi și pentru prezent și pentru că plăcerile la rândul lor au un efect fermecător, parcă aceasta ar fi mântuirea, se simt bine oamenii în păcat la început, pentru că apoi la sfârșit să moară bolnavi, disperați și fără de Dumnezeu.
Mergând pe principiul aici raiul, aici iadul, ne trăim viața, ce-o fi, dar pierd din vedere faptul că dincolo de acești 70, 80, 100 de ani pe care îi poți trăi pe acest pământ, te așteaptă veșnicia cu Dumnezeu, dacă asta îți dorești și dacă accepti această invitație. Revenind la invitație, cum ne vorbește Dumnezeu? Cum sună această invitație din partea Lui?
Haideți să vă citesc încă două invitații care îmi sunt dragi în Scriptură, deci ele traversează toate scripturile și pe ultima pagină vom merge imediat. În capitolul 3 din Apocalipsa, la versetul 20, Domnul Hristos spune: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Aici se include și ideea de cină care apare în pildă. Domnul Hristos a făcut-o personală. Domnul Hristos o face prin Duhul Sfânt când lucrează la inima dumneavoastră, la inima mea. Ne gândim odată, ce este viața? Cred că trebuie să fac ceva. Oare sunt eu mântuit? Voi fi eu în împărăția lui Dumnezeu? El lucrează prin oameni credincioși care pot fi trimiși pe calea noastră. Putem să vedem diferența între cineva care crede în Dumnezeu, care umblă cu Dumnezeu și restul omenirii care nu sunt interesați de Dumnezeu?
Dumnezeu poate să le vorbească oamenilor prin aceste cuvinte pe care dumneavoastră le spuneți acum.
Sigur, prin predicatorul care vorbește, prin cel pe care îl trimite.
Pentru că de multe ori oamenii spun, da, dacă ar veni Dumnezeu și mi-ar spune așa direct ce să fac, dacă aș vedea această invitație la modul în care ar veni Dumnezeu și m-ar ridica din pat dimineața și mi-ar spune, uite, ăsta e drumul tău, mergi pe calea asta, ar fi atât de simplu. Dar oamenii nu se așteaptă ca Dumnezeu să le vorbească prin aceste mijloace atât de subtile uneori sau poate atât de la îndemână uneori.
Dar și când le vorbește, să știți, noi zicem, dacă mi-ar vorbi Dumnezeu așa, aș face așa sau așa, însă toată Biblia este invitația lui Dumnezeu la mântuire. Și sunt mii de făgăduințe care arată că în spatele lor este un Dumnezeu care invită. De exemplu, pe vremea Domnului Iisus, credeți că n-au fost oameni care au zis, dacă am vedea că va învia pe cineva din morți, vom crede în el?
Sunt convins,
au fost mulți. Iată-l pe Domnul Iisus la mormântul lui Lazar, îl cheamă pe Lazar afară din mormânt.
Și apoi plănuie să-l omoare.
Și pe Domnul Iisus și pe Lazar. Deci, condițiile pe care le stabilește mintea omenească nu sunt reale. Și oamenii nu vor acționa în lumina împlinirea celor condiții. Îmi amintesc de cineva care a fost în spital, pe moarte, și pastorul l-a rugat pe un evanghelist care îl vizita să treacă pe la el și să înalțe rugăciune. Când evanghelistul a ajuns în fața
bolnavului,
acesta a tresărit, l-a recunoscut. Era un evanghelist faimos, un predicator extraordinar. L-am cunoscut și eu în mod personal. Și i-a zis, pastore, te rog să mă ierți. Pastorul nici nu l-a cunoscut, a zis, nu înțeleg. A zis el, în urmă cu câțiva ani ai predicat aici, la noi, și ai făcut apelul din partea lui Dumnezeu să mă întorc la el. M-ai invitat la mântuire și am simțit imboldul în sufletul meu să o fac. Dar ceva m-a făcut să amân pentru o ocazie mai bună, după ce îmi termin niște proiecte personale. Și ani au trecut și uite, am ajuns în starea aceasta, sunt înainte de moarte. și îmi dau seama, îmi pare rău că am refuzat invitația care mi-ați extins-o atunci. Dar omul Dumnezeu a zis, eu te invit din nou. De fapt, invitația este de la El, Dumnezeu n-a renunțat la tine, nu renunță la tine și iată îți oferă ocazia să întorci la El. Nu a spus El, e prea târziu, pentru mine e prea târziu. Și toate eforturile acestui bărbat al credinței de a-l face pe muribund să se prindă cu mâna de mâna lui Dumnezeu au fost ineficiente. Pe când în cazul meu am trecut odată mergând spre o nuntă, mi-am adus aminte că pe o stradă lăturalnică, colaterală, este un bolnav pe moarte. Și să merg la nuntă, să merg dincolo, voi întârzea la nuntă. Mi-am dat seama că la nuntă nu aveam niciun rol, eram un invitat. Și am mers să-l vizitez pe bolnavul acesta. Vă voi spune doar în 30 secunde. Înainte de moarte, omul acesta a auzit invitația Evangheliei din nou. A acceptat-o. Și pentru că era atât de slăbit, a rostit după mine o rugăciune pe care eu mi-am imaginat-o, rugăciunea tâlharului, în care a cerut iertare, în care l-a acceptat pe Domnul Hristos ca mântuitor personal. Omul acesta a fost gata și pentru botez.
A mai apucat?
Dar zic, crezi că vei rezista? Zice, mă tem că nu. A murit pe brațele mele în 2 ore, dar a acceptat invitația în ultimul moment.
Dar nu poți aștepta până atunci, nu poți risca.
Nu, pentru că celălalt exemplu ne arată ce înseamnă săriști. Sămâni, da, ne arată. Deci noi nu ne putem juca cu invitația lui Dumnezeu. Însă, toți putem să auzim prin Scripturi, prin Duhul Sfânt, prin slujitorii lui Dumnezeu sau slujitoarea lui Dumnezeu, prin niște convingeri pe care Duhul Sfânt le aduce. Pe alții Dumnezeu îi invită printr-o vedenie, printr-un vis. Nu face lucrul acesta foarte des pentru că nici nu vrea să depindem totdeauna de supranatural. Cine aude invitația Domnului Hristos din Apocalipsa, capitolul 3, nu poate să țină pe Fiul Dumnezeu în afara vieții lui. Iar ultima invitație este în ultima pagină a Bibliei, aproape ultimele versete, versetul 17. Capitolul 22, versetul 17. Și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică vino și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată, vino. Mă înduioșează, îmi umple inima de admirație pentru Dumnezeu și de emoții sfinte. Îmi dau seama că orice păcătos, nu contează cât de departe au plecat, nu contează cât de răi sunt, sunt încă iubiți de Dumnezeu, sunt invitați să se întoarcă și pot să fie reprimiți și pot să fie mântuiți. Contează să auzim chemarea.
Și sunt destinatarii acestei invitații, exact. Pentru fiecare, bun pentru fiecare. Sau rău. Și chiar cu aceste gânduri încheiam emisiunea de săptămâna trecută, când spuneam că robii au ieșit la răspânt, i-au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Ne oprim acum pentru câteva minute, vom asculta o melodie, iar apoi în cea de-a doua parte a emisiunii noastre vom continua să citim pilda, mai sunt câteva versete și atât de multe lucruri de scos în evidență de aici. O pauză muzicală și revenim.
Voi cânta pentru Domnul, voi slăvi al Său nume. Aleluia, aleluia, Celui Sfânt și Atotputernic. Aleluia, aleluia, aleluia. Voi cânta thank you.
Am revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Grigle Ordean. Discutăm despre ce înseamnă părtășie și cercetare la nunta fiului de împărat. Suntem în Evanghelia după Matei, în capitolul 22, și vreau să citesc începând cu versetul 11. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară, acolo unde vor fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Paradoxal, finalul acestei pilde. Am pornit de la o invitație, am pornit de la unii care au refuzat, am pornit de la dragostea și disponibilitatea extraordinare ale împăratului de a merge și a-i lua pe cei care erau la răscruce de drumuri, practic pe oricine. Și iată că atunci când este gata să înceapă ospățul de nuntă, are loc această cercetare a împăratului care trece pe la meseni și îl vede pe unul care nu este îmbrăcat corespunzător sau nu este potrivit pentru acest eveniment. Cum judecăm dragostea împăratului în contextul acesta? E dragoste aici? Păi după ce că omul a venit, mai are și pretenții împăratul?
Da, e dragoste. Și îmi place întrebarea, pentru că împăratul îi vorbește atât de frumos, spune prietene.
Deși nu-l cunoștea. Era dintre cei care nu au fost invitați inițial la nuntă.
Aceasta arată cine este împăratul, pe cine îl reprezintă și de ce este în stare împăratul în relația cu supușii lui. Împăratul acesta îl simbolizează pe împăratul ceresc, pe tatăl ceresc, care dacă tânjește după ceva, tânjește după părtășia cu noi. Așa cum cineva care are copii, ca tată, ca mamă, nu cred că părinții au mai mare bucurie în alte lucruri decât să își strângă odrastele la piept, să aibă comuniune, să discute de la inimă la inimă, să se joace, să vadă bucuria de pe față, să facă lucruri împreună. Tatăl nostru ceresc de la început ne-a creat pentru sine, iar împărăția lui, planul lui de mântuire, are de-a face cu restabilirea acelei relații de părtășie, pentru că veșnicia este o părtășie necurmată cu Dumnezeu. Nu va fi plictisitor, nu aveți nicio grijă, pentru că nu e plictisitor nici în viața aceasta, unde la fiecare pas ne lovim de o piedică, de un necaz și suferim. În lumea fără diavoli, fără firea pământească, fără ispite, fără catastrofe, fără păcat,
Nici
nu ne putem închipui.
Luați cele mai bune lucruri din această lume și multiplicați-le de câteva mii de ori, fără nimic rău, asta înseamnă veșnicia.
Exact. Și însăși dialogul dintre, mic dialog, că omul a muțit săracul, presupune disponibilitatea împăratului la părtășie. Aceasta arată ceva. Chiar dacă aici este în contextul judecății despre care vom vorbi, aceasta arată că, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, niciodată nu este prea târziu. Că el nu trage o linie așa într-un mod arbitrar și spune, îmi pare rău, voi n-ați venit până acum, voi nu vă întoarceți. Nu vreau să spun că acest moment de aici indică, din punct de vedere teologic, că afirmația mea se așează perfect. Dar mergând în alte părți ale Bibliei, ale Cuvântului lui Dumnezeu, am observat că la Dumnezeu niciodată nu este prea târziu.
Atât încât este viață.
Sigur, la noi poate să fie prea târziu. Că vine moartea și atenție, ascultătorule, că nu știi când vei muri, nu poți să zici, voi răspunde aceste invitații peste 20 de ani. Cunosc experiența unui doctor care atunci când a fost implorat aproape să-și dea viața lui Hristos, a zis, sunt doctor, am bani, am tot ce-mi trebuie, mă bucur de viață acum, vino la mine peste vreo 20 de ani și te voi asculta. În 20 de zile a fost lovit de o malarie și a fost răpus. În 20 de zile, n-au trebuit 20 de ani. Deci, noi trebuie să ne dăm seama de scurtimea vieții. Biblia spune clar, astăzi dacă auzi glasul lui, aceasta este o altă invitație, astăzi dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima, nu amâna, pentru că nu știi, nu ești stăpân pe ziua de mâine. Nu ești stăpân
nici, nici pe ziua de astăzi, stăpân.
Nici pe următorul minut sau următoarea secundă.
Până la finalul emisiunii, sunt mii de oameni care vor muri în timp ce emisiunea noastră se derulează.
Exact. Aici se vede foarte clar că, prietene, spune ceva. Vrei să-ți mai dau o șansă? Pentru că aici e vorba de elemente omenești, să zic așa. Dacă eu sunt împăratul acela și dacă eu am investit atât de mult și vă văd pe dumneavoastră spunând oare s-ar găsi și pentru mine o haină?
Asta e întrebarea. Dacă omul acela n-ar fi amuțit și și-ar fi recunoscut nevrednicia și faptul că a ajuns acolo fără merite și că nu este nici pregătit pentru asta, împăratul l-ar mai fi dat afară?
În contextul omenesc, nu. Depinde de împărat. Și fiecare împărat judecă pentru sine. Dacă eu aș fi împăratul acela, l-aș primi, m-aș bucura. În contextul planului de mântuire, în interiorul harului, când zic interiorul harului, să folosesc cuvinte mai simple, e vorba de perioada care eu am de a mă întoarce la Dumnezeu. Perioada în care eu mi-am dat cuvântul, am răspuns. Cât timp sunt aici, întotdeauna se mai poate aduce o haină pentru mine. În momentul în care am ieșit în afara acestei perioade, în momentul în care practic eu am zis nu, irevocabil am zis nu, chiar dacă aș zice da în momentul judecății și împăratul m-ar întreba și ce vrei să faci acum, caracterul meu s-a stricat atât de mult, decizia mea a fost luată încât...
E prea târziu.
Încât dacă eu aș zice da, aș vrea, n-ar fi în armonie cu semnificația parabolei care înseamnă haina de luntă pe care ai luat-o, înseamnă transformarea caracterului. Înseamnă schimbarea vieții.
Care are loc înainte de judecată.
Exact.
Pentru că aici, vorbind despre judecată, putem spune că acest moment, dacă vorbim în termeni aceștia teologii spirituali, dar și foarte practici, pentru că vorbim despre ceea ce se va întâmpla la cea de-a doua venire a lui Iisus, vorbim despre judecată, care mai este scopul ei? Să constate deja ceea ce a fost deja hotărât. Nu atunci se mai schimbă lucrurile. Lucrurile au fost deja aranjate în timpul vieții fiecărui om. Decizia a luat-o fiecare atât timp cât a trăit. La judecată doar se constată.
Da. Acum, în pildă, în momentul în care împăratul vine să-și cerceteze oaspeții, din punct de vedere biblic sau teologic, aceasta indică la lucrarea de cercetare, judecata de cercetare, o numim noi, care are loc chiar acum în ceruri. Înainte ca Mântuitorul să vină și să ia la sine pe cei mântuiți, deja judecata a fost făcută în dreptul celor mântuiți. Deja s-a stabilit că ei l-au acceptat pe Iisus, au acceptat invitația, au trecut prin procesul transformator.
Aici, practic, sunt două acceptări. Pe de o parte, accepti invitația sau pe de o parte, ajungi să fii în acest cadru al nunții și pe lângă asta mai accept și această haină, haina de nuntă. Care ar fi diferența dintre cele două etape ale acceptării? Că tot niște daruri sunt ambele, și invitația la nuntă și haina de nuntă.
Da, toate se fac în contextul judecății eterne. Când vorbim de judecată și vorbim de judecată de cercetare, să nu uităm soliile care se dau în Apocalipsa capitolul 14, de la versetul 6, unde spune, a venit ceasul judecății lui. Închinați-vă celui care a făcut cerul, pământul mare și izvoarele apelor. A venit ceasul judecății. În cadrul acestei judecăți, Domnul Iisus Hristos este prezent la dreapta Tatălui ca să mijlocească pentru noi. Nu pentru a-L îmbuna pe Tatăl, dar pentru că decizia de a fi mântuit, un ticălos și un mare păcătos așa ca mine, trebuie să fie justificată în fața unui univers care privește, în fața unor martori, în fața milioanelor, poate miliarde de îngeri și în fața pământenilor la un moment dat, când ei vor zice, dar
pe el de ce
și pe noi de ce nu. Deci judecata aceasta se face ca și când eu aș fi singurul care trebuie judecat și Dumnezeu care poate să spună un singur lucru, pentru că El este Dumnezeu, nu vrea să o facă, El oferă posibilitatea ca să fie văzut și să fie observat în momentul în care el judecă. Acum, în timp ce Domnul Hristos mijlocește, este singurul mod prin care aici Biblia trebuie ajutată să trăia acest element, adică nu Biblia, parabola. Este singurul mod prin care eu sunt un participant activ la Marea Sărbătoare. Este singurul mod prin care eu iau haina aceea de nuntă. Și acum, răspunsul la întrebarea dumneavoastră, împăratul acesta, cu adevărat îl reprezintă pe Dumnezeu, pentru că El face și invitația și El ne dă și pașaportul și pentru călătoria aceasta în împărăția Lui. Și El ne dă și vestimentația necesară. Pentru că eu sunt pământesc, eu nu pot să-mi procur o stare cerească.
Asta pentru că haina de nuntă înseamnă neprihănirea. Neprihănirea lui Hristos care ne este atribuită
nouă. Exact. Acesta este rolul Domnului Hristos la dreapta Tatălui. În momentul în care ne vede pe mine și pe dumneavoastră, zice că noi suntem păcătoși și care suntem judecați, că noi ne-am pocăit de păcatele noastre, că am cerut iertare, că ne-am bucurat de iertarea lui Dumnezeu și că ne-am dat seama că Domnul Hristos este Cel care a murit pentru noi și îl primim ca Domn, ca Mântuitor, ca Rege, ca Dumnezeu, calea, adevăr și viață, îl primim ca să fie viața noastră. În momentul acesta noi ne-am abandonat pe noi înșine Lui, ne-am predat Lui, ne-am predat firea ce are trecutul nostru, păcatele noastre și se produce un transfer. Ceea ce este firesc, pământesc și drăcesc și lumesc, prin actul consacrării noastre și al credinței noastre, Domnul Hristos se iartă, se îndepărtează, se spală prin sângele Lui,
dar
se curăță.
Pentru că El l-a luat asupra Lui.
Exact.
Păcatul nostru a fost asupra Lui.
Exact, exact. El a plătit pentru toate acestea.
Pentru acestea.
Iar acum suntem îndreptățiți, suntem socotiți drepți, neprieniți, nu ca am fi în structura ființei noastre, ci printr-un act al credinței noi renunțăm la cine suntem noi, la ce suntem noi, la meritele noastre, la slăbiciunile noastre și acceptăm viața Mântuitorului. Aceasta este haina. Haina reprezintă viața Lui Imaculată. Haina reprezintă sfințenia Lui. Haina reprezintă viața Lui de biruință.
Dar acum vă întreb, de ce ar accepta cineva prima invitație? De ce ar accepta cineva să facă parte din biserica Lui, să-L accepte pe Dumnezeu ca împărat și apoi să refuze această haină?
Pentru că haina aceasta înseamnă acea experiență personală, înseamnă și un act al credinței. Să zicem că mă invitați la sărbătoarea familiei dumneavoastră și am costumație specială, da? Pentru că așa ați programat totul. Dacă eu merg și chiar iau haina respectivă, vestimentația respectivă, și pe urmă am plecat și nu sunt un participant activ, ce dovedesc eu față de cei care m-au invitat?
Lipsă de respect.
Exact. Deci îmbrăcarea hainei, faptul că am fost socotit astăzi iertat, curat și sfânt, datorită faptului că L-am primit pe Iisus, nu mi-asigură mie că voi încheia bine viața, dacă, să zicem, mai trăiesc încă 40 sau 50 de ani, nu mi-asigură mie că voi încheia biruitor drumul meu pe pământul acesta. Dar mă îndeamnă și mă învață să umblu cu Cel care mi-a făcut invitația și care m-a îmbrăcat. Viața mea cu haina de nuntă înseamnă prieten, înseamnă acea părtășie cu împăratul, înseamnă acea viață de rugăciune, înseamnă acea umplere a ființei mele cu cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă acea viață de slujire. Eu devin la un moment dat unul dintre soli care merg și invit. L-am invitat pe tatăl meu, am invitat pe sora mea, am invitat vreo 2-3 ani în urmă, am botezat pe unul dintre frații mei mai mari, pe două fiice ale lui. Deci tu devii un sol. Tu spui altora cum ai primit mântuirea și în timp ce le spui, ei vor să audă mai multe lucruri și le spui alte adevăruri.
Dar acum vă mai întreb un lucru. Poate să fie dur și poate părea chiar straniu pentru unii. Este posibil să faci parte dintr-o biserică, dintr-o biserică creștină, care pretinde pe baza Scripturii că îl cunoaște pe Dumnezeu și îl propovăduiește și totuși să fii pierdut?
În mod normal n-ar trebui să se întâmple așa. Dar pentru că...
Adică este posibil să fii acolo între nuntași, să fii acceptat invitația inițială a împăratului și totuși să fii dat afară?
Este posibil. Pentru că e nevoie de a trăi în prezența împăratului aici pe pământ, tot timpul, pentru restul vieții și aceasta este pregătirea noastră pentru a trăi cu El în ceruri. A îmbrăca haina împăratului, haina de nuntă, înseamnă a-mi uni sufletul meu cu inima Domnului Hristos, înseamnă a-mi uni mintea mea cu mintea Lui, înseamnă a-mi uni ființa mea cu Duhul Lui cel Bun, înseamnă a fi angrenat în lucrările sale, înseamnă a trăi o viață de credință, ne întoarcem la credință, de dragoste și de ascultare, înseamnă a manifesta caracterul Lui plăcut în viață, înseamnă ceea ce ne învață Biblia să fii bun cu toți oamenii și să fii o binecuvântare. Când Dumnezeu l-a chemat pe Avram, i-a spus, te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare. De la îmbrăcarea hainei, și numai așa putem fi o binecuvântare adevărată pentru omenire, de la îmbrăcarea hainei, de la asimilarea vieții Domnului Iisus Hristos, eu sunt în slujba binelui celorlalți copii ai lui Dumnezeu.
Și acum revin la o întrebare pe care vi-o adresam săptămâna trecută în emisiune. Poți, odată ce ai îmbrăcat această haină, la un moment dat să renunți la ea? Poți, odată ce ai acceptat invitația și ai fost mântuit, să pierzi mântuirea?
Da. Se poate, datorită lipsei de consecvență, de comuniune constantă cu Dumnezeu. De aceea Domnul Hristos a spus către ucenici, vecheați și rugați-vă.
Și neîncetat.
Pavel spune tesalonicenilor, rugați-vă neîncetat. Enoch a umblat cu Dumnezeu 365 de ani. Alți sfinți au umblat cu Dumnezeu. Când cei trei tineri au fost aruncați în cuptorul aprins, Domnul Hristos era acolo în mijlocul lor. De ce? Pentru că ei, până la momentul acela, au avut comuniune cu El. Haideți să o punem foarte simplu, folosind limbajul pildei. A te bucura de părtășia cu împăratul și de masa aceea bogată, înseamnă să ai haina pe tine și să o strângi bine până la sfârșit. Nu cumva să-ți o ia cineva.
Sau nu cumva să-ți scape din greșeală, să spunem.
Câți n-am cunoscut evenimente, întâmplări tragice în istorie. De exemplu, Solomon, cel mai înțelept om de pe pământ, a început în forță, a început în biruință, a fost unul de cei mai mari oameni care au existat vreodată și a primit înțelepciune de la Dumnezeu că e socotit până ziua de astăzi cel mai înțelept. Dar pe parcurs s-a căsătorit cu fiica unui împărat aici, a mai luat încă o prințesă de dincolo, a mai adus pe alta și a început o părtășie la nivel omenesc cu persoane care aveau zei străini, care se închinau la Dumnezei străini, până acolo încât cel mai înțelept om de pe fața pământului, omul care a început cu Dumnezeu, omul care atunci când s-a rugat a primit semnul prezenței lui Dumnezeu prin foc care a venit din cerul și a mistuit jertfele, să aducă jertfe în fața dumnezeilor străini, să ajungă un nebun, să țină 1000 de femei în jurul lui, în loc să le lase pe fiecare să aibă soțul ei și să se bucure de viață și să dea un exemplu pentru națiunea iudaică pe care nu l-a mai putut șterge nimeni niciodată.
Deci a avut un început bun. Și el spune că totul este deșertăciune și goană după vânt. Asta e concluzia lui.
Exact. Slavă lui Dumnezeu că, cumva, nu, numai el știe cum poate, l-a trezit pe acest înțelept care a devenit un nebun, l-a trezit la realitate și Solomon s-a pocăit și s-a întors la el. Îl avem pe Samson, cel mai tare om de pe pământ. Om care a fost plin de Duhul Sfânt, judecător, om care n-avea adversari. Era invincibil, dar care...
Și-a vândut pe nimic haina aceasta.
Pe nimic. Din nou apare părtășia la nivel omenesc și ideea aceasta îmi vine aici. Să avem grijă. Prietenii noștri, cei mai apropiați, cei care au acces la viața noastră, să fie aceia care nu ne vor îndepărta de Dumnezeu. Pentru că prin tovărășiile rele se strică obiceiurile bune, spune Biblia. Și săracul Samson a ajuns un sclav al propriilor lui înclinații senzuale, a devenit un rob al păcatului. Slavă lui Dumnezeu că și el în ultima clipă a fost cercetat de Dumnezeu. Nu pentru că e bine să amână până în ultima clipă, că noi ne vom întoarce. Deja am folosit exemple. Ci pentru că se arată că harul lui Dumnezeu este atât de tare încât te poate salva și în ultimul moment. Dar și istoria. Eu am cunoscut persoane care au avut un început în forță. Mi-amintesc de cineva care s-a întors la Dumnezeu, care a spus, eu nu pot să mă mai despart de Dumnezeu niciodată, care a devenit un exemplu viu și după mulți ani de credință, să întoarcă spatele către lume, să înregistreze fapte și experiențe care n-au deloc de-a face cu adevărata închinare și cu adevărata haină de nuntă.
Deci, și probabil că și un astfel de om, dacă ar putea să vadă ce se întâmplă în viitorul său, ar crede, nu voi ajunge eu acolo. Nu, cu siguranță nu voi face eu lucrurile astea. Practic, el devine alt om. Renunțând la neprihănirea aceasta lui Hristos, devii omul acela supus păcatului, supus vrăjmașului despre care vorbeați. Legat de acest subiect, simt nevoia să clarificăm un aspect. Pentru că atunci când vorbim despre neprihănire și la modul în care se acordă până la urmă mântuirea, sunt două extreme. Sunt cei care se bazează pe această haină și spun, oricum, eu nu pot face nimic, mântuirea vine ca un dar din partea lui Dumnezeu și tratează mântuirea sub forma aceasta unui har ieftin, sau cei care spun, nu știu, oare o fi suficientă haina asta să mai pun eu ceva, și apare această dorință de îndreptățire prin propriile fapte. De ce sunt periculoase ambele extreme?
Sunt periculoase pentru că în ambele extreme se renunță la îndreptățirea prin credință pe care Dumnezeu o folosește în mântuirea păcătosului.
Dar în prima nu, pare să nu renunțe la asta. Pentru că omul se bazează pe acest har al lui Dumnezeu, dar se oprește la el.
Se bazează. Îngăpiți-vă că sunt îmbrăcat în alb. Acesta este simbolul hainei neprihănirii a vieții Domnului Iisus Hristos. Și aici e vopsea, tot felul de produse care simbolizează păcatul și eu trebuie să mă țin departe. Dar după o vreme zic, hai că nu mă deranjează și se pătează haina aici, se pătează dincolo și practic ajung o caricatură. Eu s-ar putea nici să nu-mi dau seama din punct de vedere spiritual, dar din punct de vedere fizic, când ies pe stradă, toată lumea vede că haina mea e pătată, e cu cerneală, e cu vopsea, e cu atâtea. Pătarea acestei haine înseamnă distrugerea ei, înseamnă pierderea ei. Din momentul în care am fost socotit neprienit, din momentul în care m-am împăcat cu Dumnezeu, că de fapt aceasta se întâmplă, m-am împăcat cu El, renunțând la păcatele mele, acceptând darul mântuirii și al neprienirii și al sfințeniei, eu trebuie să am grijă să păstrez haina curată. Aceștia nu o păstrează curată. Aceștia, după vreme,
își permit să se poarte oricum cu ea.
Nu există comuniune cu Dumnezeu. Nu există frică de Dumnezeu, nu există teamă de păcat, nu există plăcere în legea lui Dumnezeu și în lucrurile spirituale.
Plăcerile... Nu există plăcerea de a asculta de legea lui Dumnezeu, că asta
exact,
spune Scriptura.
Exact. Plăcerile celelalte se vor strecura, pentru că nu
și
pot
vor
să...
păta haina.
Exact. Deci, într-un cuvânt, când în fața Domnului Hristos se prezintă cele 5 fecioare neînțelepte, Mirele iese, e o altă pildă, și spune, nu vă cunosc. Dar ele au fost invitate la nuntă, ele au acceptat invitația. De ce nu le-a cunoscut? Pentru că ele au fost lipsite de uleiul acela de rezervă care să le fie ajutat să ajungă acolo.
Exact, în cuvinte, ca omul din parabola noastră, lipsit de haină, lipsit de neprihănirea lui Hristos.
Exact. Și Mântuitorul zice, nu vă cunosc. Pe cei din Matei 7 zice, nu vă cunosc pentru că voi ați lucrat fără de lege. Călcarea legii lui Dumnezeu, trăirea în păcat, nu contează cât de mic, cât de mare, nu contează dacă este prima poruncă călcată sau este ultima, sau este a patra, sau este a cincea, înseamnă pătarea hainei. În ceruri nu se poate intra cu haina pătată.
Și cealaltă extremă este cea în care tu încerci singur să-ți cureți haina aceasta pe care ai pătat-o.
Da.
Da? E cel care crede că prin faptele sale poate cumpăra cumva bunăvoința împăratului sau a lui Dumnezeu. Și începe să-și curețe singur haina.
Da. Și să știți că această ispită îi încearcă pe toți creștinii. Noi putem începe cu convingerea că Dumnezeu ne-a iertat, că ne-a făcut drepți și că ne dă o viață nouă.
Și așa,
dar
este.
Așa este. Dar după o vreme uităm cum am obținut aceasta și încercăm noi, prin eforturi personale, să trăim o viață sfântă. Chiar de ascultare de cele 10 porunci. Încercăm noi. Și odată ce noi ne desprindem de împărat, ne desprindem din relația aceea de părtășie cu El, ne desprindem din relația cu Duhul Sfânt, noi ajungem ca niște sclavi amărâți care se îndreaptă către casa Tatălui Ceresc. Fără bucurie, fără speranță prea multă, fără... Pentru că încercăm.
E o povară.
Încercăm, ca o povară. De ce? Pentru că nimic, zice Domnul Iisus, nu puteți să faceți fără mine. Deci și extrema aceasta este periculoasă. De aceea în timpul Domnului Iisus au fost farisei, au fost saducei, au fost învățători ai legii, au fost preoți care nu l-au cunoscut, care nu l-au primit, care nu l-au iubit și care nu l-au ascultat. Și în timpurile noastre avem astfel de categorii. Și noi trebuie să avem grijă ca nu cumva să trăim o religie fariseică. Haina de nuntă reprezintă darul Lui. Nu există nicio contribuție în viața noastră la mântuire. Singura contribuție, dacă vrem să folosim cuvântul, este
că
să păstrăm.
Am acceptat invitația și am păstrat haina.
Este să o păstrăm curată. Să avem grijă. Și cum o păstrăm curată? Hrănindu-ne din cuvânt, alimentându-ne cu Duhul Lui cel Bun și Sfânt, trăind în comuniune cu Împăratul, vestindu-L pe Împărat altora, ajutându-i pe alții să-L cunoască pe Împărat, fiind gata să murim pentru Împăratul care a murit pentru noi.
Dar sunt atât de puțini care au această șansă, pentru că iată cum se încheie pilda și ar putea să ne demoralizeze acest verset. Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Poate mulți ar spune, bun, sunt chemat, aud mesajul, dar dacă sunt chemat și nu sunt între cei aleși, ce folos? Mai bine să mă bucur de mizeria acestei lumi.
Dar știți cine are responsabilitatea să fie și ales? Cel ce a acceptat chemarea și cel ce se păstrează în calitate de chemat, de invitat. Odată ce devenim cetățenii unui stat, noi nu mai putem să ne purtăm ca niște străini. Noi avem niște drepturi, niște favoruri, niște responsabilități. Odată ce noi am devenit cetățeni ai împărăției cerurilor, singurul nostru împărat este Dumnezeu, singurul nostru mântuitor este Domnul nostru Iisus Hristos, singurul nostru mânghietor, acela care ne păstrează viața în noi, viața sfântă a Domnului Hristos, este Duhul Sfânt. Singura constituție a cerului este Cartea cea Sfântă și singura legătură vie care trebuie păstrată în permanență cu Împăratul este prin rugăciune, prin comuniune, printr-o viață de închinare. Dacă acestea lipsesc sau unul dintre acestea lipsește, să știți că viața este în pericol.
Și este lipsă de sens până la urmă.
Da. De aceea, ferice de cei aleși, întrebarea noastră zilnică ar trebui să fie, trăiesc eu în așa fel încât sunt ales? Dumnezeu ne alege de astăzi, dar nu vrea...
De chemat ne-a chemat.
Da, da. Și acum, în timpul judecății de cercetare, El practic face alegerea. Lucru pe care nu-l vom discuta aici, dar pe care nu pot să nu-l spun măcar în 10 propoziții. Avem aici pe cineva care este mântuit. Este o persoană care a primit mântuirea. Și pe care acum, în timpul judecății de cercetare, când Domnul Hristos trece în revistă totul și totul se constată că e gata, persoana aceea este și aleasă. Numele acelei persoane, dacă n-a fost trecut, este trecut în cartea vieții, iar dacă a fost trecut în cartea vieții, rămâne în cartea vieții pentru veșnicie. De ce? Este o consacrare totală, este o predare deplină. Omul acesta nu mai vrea să trăiască fără Dumnezeu, nu mai vrea să trăiască decât pentru Dumnezeu. El este un fiu al cerului, este plin de Duhul Sfânt, totul este declarat, totul este făcut. Dar, în momentul în care Domnul Hristos ia cazul celălalt, o persoană care a avut o viață foarte frumoasă, o viață de credință extraordinară, dar acum, în timp ce Domnul Hristos îi cercetează viața, găsește în inima lui planuri speciale pentru păcat. Ah, vrea să viziteze America. Vrea să se întâlnească nu cunoște cine. Și e clar, totul este, dar încă nu este practicat, încă nu a ajuns acolo. Domnul Iisus zice, gata, omul acesta l-am prins cu planul acestea, s-a tras linia. Nu, eu cred că zăbovește. Eu cred că trimite îngeri, eu cred că trimite Duhul Sfânt, eu cred că trimite evenimente. Omule, trezește-te, nu știi de unde ai venit, nu știi că toate acestea practic te-au amărât, te-au dus la descurajare, te-au dus la pierderea energiilor, te-au dus aproape la pragul morții și Domnul Hristos face tot ce depinde de El.
Aici trebuie să subliniem un lucru. Nu trebuie să ne-l imaginăm pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care așteaptă să ne prindă la colț. A, ești într-un moment greșit acum, te-am judecat, asta este soarta ta. Dumnezeu vede finalul, vede ceea ce vom alege până la sfârșitul vieții
foarte
noastre
frumos.
Și vede până la urmă ceea ce vom deveni, dacă ne-ar mai lăsa puțin har.
Foarte
și
frumos.
Asta vrea Dumnezeu să facă. Dar dacă
vreți.
El vede că oricum până la finalul vieții noi nu-l vom alege, poate să se dea și astăzi verdictul în dreptul
Sigur,
nostru.
Sigur, aceasta este partea frumoasă despre Dumnezeu care niciodată nu este expusă prea mult, pentru că chiar și exemplul acesta, că Domnul Hristos se oprește și caută alte soluții, trimite încă o dată, trimite pe alții, de ce? Pentru că este un plan, este un gând, este o dorință, dar dacă este deja un păcat, dar dacă omul acesta începe să facă compromisuri, calcă o poruncă aici, mai calcă pe alta dincolo, că Harul lui Dumnezeu aduce mântuirii tuturor oamenilor și prin Har suntem mântuiți.
Mai trimite un altul.
Și omul începe să se joace cu păcatul, chiar dacă a fost scris numele lui în cartea vieții, dar acum se vede clar că de fapt...
Și inclinația lui și tendința.
Și decizia lui Când judecata se termină în dreptul acestui om, sentința este neales, este pierdut pentru totdeauna.
Noi nu știm. Aruncat afară.
Da, noi nu știm, pentru că se face în absența noastră fizică, dar Biblia este plină cu adevăruri care indică că înainte ca Domnul Hristos să vină, judecata pentru cei ce vor fi mântuiți
este făcută.
Pentru că nu vedem nicăieri că se oprește și nu, practic când Domnul Iisus vine, nici nu pășește pe pământ a doua oară. El rămâne undeva în aer. Îngerii sunt trimiși să-i învie, să-i cheme la viață pe cei ce au trecut prin judecata aceasta și au fost socotiți, mântuiți. Cei care sunt în viață, care trăiesc într-o relație cu împăratul vie, împreună cu cei care au fost înviați, sunt transformați și înălțați la ceruri. Unde este judecata cum ne imaginăm noi? Nu este.
A fost deja făcută
în dreptul celor mântuiți și în dreptul unora dintre cei care nu vor fi mântuiți. A fost în sensul că ei au fost în poporul lui Dumnezeu, ei au fost considerați sfinți, ei au avut lucruri extraordinare, dar acum se constată că ceva n-a fost prezent în viața lor, iar judecata celor pierduți se va face după ce Domnul Hristos va consuma multe sute de ani cu mântuiți în ceruri, spune Biblia, o mie de ani, apoi se va reîntoarce pentru a treia oară, apoi vor învia toți și atunci, practic,
va
fi pronunțată sentința asupra acelora care n-au avut haina de nută.
Vai de cei care se vor trezi atunci și își vor da seama cât au pierdut. Faptul că între timp a trecut și mileniul acela în care Dumnezeu a făcut judecata împreună cu sfinții în împărăția sa și ei practic s-au trezit doar pentru judecata finală și pentru moartea a doua, care este veșnică.
Da. Din punct de vedere spiritual, împăratul, practic, ca sentință, ca judecată, spune pierdut și el va trebui să suporte consecințele propriei alegeri. El a ales, practic, să moară. Dar în mod practic, în mod real, în mod fizic, se va întâmpla când Domnul Hristos va veni pentru a treia oară pe pământul acesta, când toți vor învia, vor fi fost înviați și acum se pronunță practic sentința pentru că judecata lor și acestora a avut loc în perioada celor 1000 de ani în care tot universul din nou a văzut de ce aceștia nu vor fi aici, de ce ceilalți care au părut buni nu vor fi aici, de ce cei care au fost conducători de biserică sau episcopi sau pastori sau președinți de conferințe nu vor fi aici, pentru că iată raportul vieții lor și ei și-au hotărât soarta prin alegerile care le-au făcut.
Un singur minut mai avem la dispoziție și vreau să încheiem pe un ton optimist. Să acceptăm invitația de a veni la nuntă, să acceptăm haina și ce ne așteaptă.
Amin.
Ce ne așteaptă? Spuneți-ne.
Viața veșnică, o viață nesfârșită. Numai să-L vezi pe Dumnezeu, să-L vezi pe Domnul Hristos, să vezi îngerii, să te întâlnești cu aceia care L-au iubit pe El din propria ta familie. Ne așteaptă, zicea Sfântul Apostol Pavel, ceea ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit.
Și la mintea omului
da,
nu
e dincolo. E ca și când întrebați pe un copilaj de un an și jumătate, 2 ani, ce crezi că vei? Nu poate să-și imagineze, dar va fi minunată.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru aceste cuvinte încurajatoare. Dumnezeu să vă facă o binecuvântare mai departe în slujirea pe care o aveți. Aveți un drum lung spre casă, sunteți pastor în Statele Unite și sunt convinsă că Dumnezeu se poate folosi de dumneavoastră în moduri minunate. Așa cum a făcut-o aici în România, așa o va face și mai departe în Statele Unite. Mulțumesc încă o dată și vă aștept cu drag de ori de câte ori ajungeți prin România și aici la Speranța TV.
Și eu vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători și dragi telespectatori, că ați fost împreună cu noi. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!